ძალიან შურთან ერთად.
მოგესალმები ძვირფასო, მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი ციგნები, რადიო თავისუფლების პოდკასტია. ამ პოდკასტში გვაქვს რუბრიკები, დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული. და ვილაპარაკებთ 21 საუკუნის საქართველოს მთავარ ციგნზე, რომელიც ახლახან დაიწერა. ეს რა თქმა უნდა ჩემი შეფასება, შეიძლება მე დამიჯეროთ, შეიძლება არა, მაგრამ მთავარი ქართული ციგნი მე მგონი ამ საუკუნისა დაწერილია და მას ჰქვია ვარდის სურნელი, მისი ავტორი გახლავთ ზაზა ბურჭულაძე, ქართველი მწერალი, რომელიც დიდი ხანია ცხოვრობს ემიგრაციაში, კერძოდ გერმანიაში და კერძოდ გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში. ვარდის სურნელი, ეს გახლავთ ბაკურ სულაკაურის გამოცემულობის მიერ გამოცემული წიგნი, რომელიც თავისთავად არის მოვლენა როგორც წიგნიც, ანუ როგორც ასე ვთქვათ ბეჭდური ერთეული. ულამაზესი წიგნი გახლავთ, ძალიან იშვიათი ჩვენ სინამდვილეში. ჯერ ერთი მას აქვს სქელი და სერიოზული ყდა, შემდეგ მას აქვს ესე იგი ნახატი, ვარდი, და მას არ აქვს პირველ გვერდზე, სატიტულო გვერდზე მას არ აქვს, ესე იგი ყდაზე მას არ აქვს წარწერა, მხოლოდ გვერდით არის წარწერა, რომელსაც ჰქვია ეს წარწერა, ამბობს რომ ეს ზაზა ბურჭულაძის წიგნი. საკმაოდ მოცულობითი წიგნია, მიუხედავად იმისა, რომ გვერდების თვალსაზრისით სამას გვერდი არის მხოლოდ, მაგრამ უფრო მეტია ვიდრე გვერდები მოცულობითობაზე, როცა ვლაპარაკობ, და ესაა წიგნი გაჟღენთილი ლიტერატურით. ეს არ არის ზაზა ბურჭულაძის დაწერილი წიგნი მხოლოდ, ამ წიგნს წერენ ზაზა ბურჭულაძე, გალაკტიონი, დოსტოევსკი, ხუან რულფო და კიდევ ბევრი ვინმე. ძალიან გაჯერებული არის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული სახეები, ძალიან ბევრი მინიშნება. მოკლედ არ არის უბრალოდ წიგნი და მოკლედ არ არის ერთ-ერთი წიგნი ზაზა ბურჭულაძის შემოქმედებაშიც კი, რომელიც ჩემი აზრით მხოლოდ შედევრებითაა სავსე, მაგრამ მე ამაზე ბევრჯერ მიმიღია საყვედური, რომ მე განსაკუთრებით მაღალი აზრის ვარ ამ ავტორზე, მაგრამ რა უნდა ვქნა, როდესაც მეჩვენება ეს ნამდვილად ასეა. ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ შემოქმედებაშიც კი ძალიან სერიოზულად გამორჩეული წიგნი. თავისი 50 წლისთავისთვის ავტორი დაფიქრდა და არის ამაზე წიგნში ლაპარაკი, რომ 50 წლის არ და არა გაჭერ კიდე მთავარი წიგნი დაწერილი თითქოს, და აი აქვს მას მთავარი წიგნი დაწერილი. ამის შემდეგ თუ ის იმ აღმართზე წავა, როგორ აღმართზე წავიდა მისი საყვარელი ერთ-ერთი ავტორი, როდესაც მე ერთმანეთს მეაყოლა შედევრები სიბერეში, მე მიულოცავდი ამას ჩვენს მკითხველს. წიგნი გაჯერებულია, როგორც გითხარით, ლიტერატურით, და ერთ-ერთი მთავარი ავტორი, რომელიც ამ წიგში მოქმედებს ნამდვილ ავტორთან ერთად, გახლავთ ჩვენი გალაკტიონი. დასაწყისიდანვე, აი გადავშლით თუ არა, აი სათაურს რო დავინახავთ და მერე გადავშლით, ანუ გავალთ თუ არა ეგრეთ წოდებულ მთავარ მესამე გვერდზე, იქ დაგხვდება ჩვენ 4 ეპიგრაფი. 4. ანუ გალაკტიონის ციტირება იწყება აქედანვე. Ну, амат შორის ამ 4-ში გალაკტიონი არ არის, მაგრამ გალაკტიონი იყო ის კაცი, რომელსაც თავის მთავარ წიგნს სწორედ 4 ეპიგრაფი წაუმძღვარა, როგორც გახსოვთ. ერთ-ერთ გამოცემაში ეს 4-ვე ეპიგრაფი აჩუქეს ლექს ვინარის ეს კალი ასეთი ცისფერი, ეს თი შეცნობები ხდებოდა ჩვენში, მაგრამ სინამდვილეში ეს უკუთნის წიგს, რომელსაც ქვია არტისტული ყვავილები, ანუ კანოფლეხ არტისტიკ, ანუ თავის კალა არტისტული ყვავილებით. დიახ, ესეც ყვავილოვანი წიგნია, ვარდის სურნელია, ესეც თავის კალაზეა, ესეც სიკტილზეა და ესეც სიკტილის სურნელებაზეა და იწყება ასე. გუშინ ერთმა კაცმა მითხრა, რომ ხაერი სჭირდება ადამიანს, ხაერი, ხაერი, იცანით ალბათ დოსტოევსკი, დანაშაული და საჭირი. გაანადგურეთ ხელნაწერი, მაგრამ შეინახეთ ის, რაც თქვენ მიაწერეთ მინდვრებზე მოწმენლობისგან, უმწეობისგან და თითქოს სიზმარში. ეს გახლავთ ოსიპ მანდელშტამი ეგვიპტური მარკა. დადგა დღე, როცა ჩემი კანი აღდგა სრულად, სული კი არ აღდგა. ვალამ შალამოვი ხელთათმანი, ანუ KM2. და ეტყობა, ადამიანი ყვიროდა, მაგრამ განა შეუძლია ადამიანს ასე ყვირილი, ხუან რულფო, პედრო პარამო, Ну, цодნეებმა იციან, რომელი ადამიანი ყვიროდა და ადამიანს ასეც არ შეუძლია, მაგრამ ისეც, როგორიც ხوام გუფოსთანა, ნამდვილად შეუძლია ასე ყვირილ. ძალიან უცნაური 4 მინიშნება იმ 4 სამყაროზე, რომელიც არის ამ ციკში აღწერილი. სამი რუსი და ერთი მექსიკელი გვეხმარება იმაში, რომ გადავშალოთ და მოვისმინოთ პირველივე სიტყვები. პირველივე სიტყვებიდან იწყება კატასტროფა, რომელზეც არის დაწერილი ეს წიგნი. ესაა წიგნი წინასწარმეტყველება და ესაა წიგნი უცნაური წინასწარმეტყველება, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველება შეიძლება აღდგეს 20-30 და 50 წლის შემდეგ, მაგრამ წიგნის გამოცემისთანავე აღდგეს და დადგეს ის, რაზეც იწინასწარმეტყველო ავტორმა, ეს არის ღრმა უცნაურობა. ესე იგი, როგორც ჩანს, ძალიან ღრმად ტრიალებდა ჰაერში ის ტრაგედია, რომელიც უნდა დატრიალებულიყო. და წიგნი იხსნება ასე. ბავშვების შლეტა სისასტიკეა, მაგრამ რამე ხომ უნდა ვუქნათ მათ, რაც გავიღვიძე, ეს ფრაზა თავში მიტრიალებს. უფრო სწორად, მანვე გამაღვიძა, ვერ ვიხსენებ საიდან ამყვა, თანაც მახსოვს ბეჭდურად, ანუ თვალით და არა ყურით. ასე იწყება ეს წიგნი. წიგნი იწყება ბავშვების შლეტით. წიგნი წიგში ფიგურირებს ბავშვების სასაფლაო ბერლინში, წიგში ფიგურირებს ბავშვების შლეტის კატასტროფული იდეა, რომელიც ასე პოპულარულია დღევანდელ სამყაროში, რომელიც ჟლეთს ბავშვებს და ვიღაცეები ფიქრობენ, რომ ამას არ უნდა გამოეხმაურონ, ამას გვერდით არ უნდა დაუდონ, ეს არ უნდა გააპროტესტონ, ეს ვულკან არ უნდა მიიტანონ. არადა მთელი წიგნი, მთელი საქართველოს და ქართული ენის, ქართული ლიტერატურის სახელით დგას გაჟლეტილი ბავშვების გვერდი. როგორც შეატყვეთ, პირველ პირში არის დაწერილი, მასში ხშირი არის თანამედროვე მეთოდები, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიური თვალსაჩინო გამართული ციგნია. მასში არის თვითანალიზი, მასში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ზაზა ბუჭულაცია, ძალიან ძნელი სათქმელია რა ჟანრში უნდა განვიხილოთ ეს ციგნი. ფაქტია, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რეალიზმი, მათ შორის მაგიური რეალიზმიც კი. ეს ძირითადად, მე მგონი, არის სულის ხმოვანება ენით გადმოცემული. ორი რომანია ამ რომანში, ანუ ამ წიგნში კიდევ ერთი კაცი წიგნს წერს და ამიტომ არის იგი თეატრი თეატრში, წიგნი წიგნში, იმ წიგში, რომელსაც ის კაცი წერს, კიდევ იწერება წიგნი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან ბევრი გეომეტრიზმი არის. და რაც თავარია, არის ის, რაცაც ავტორი ამბობს, თითქოს მისი დაავადება, ესა ეიდეტიზმი. მეო მარიკას თქმითო, მარიკა პროტაგონისტის მეუღლეა. შეიძლება ითქვას, რომ ესა დევტერაგონისტი და მათყავს ტრიტაგონისტიც. ანუ კლასიკური ბერძნული დრამა თამაშდება, სადაც პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე არიან მამა, დედა და შვილი. დაახლოებით ისე, როგორც ყველა სამებაში, ძალიან საინტერესო სახელმდებელი ფუნქცია აქვს ერთ, მითუმეტეს, რომ ეს ადამიანები სიტყვობანას თამაშობენ მთელი წიგნის განმავლობაში. და გაბედა და იკისრა მთელი ქვეყნის და მთელი ნაციის, მთელი ისტორიის სახელით წერალი დაგველაპარაკა, ასე ვთქვათ. მაგ სხვა მწერლებზეც ა ლაპარაკი, მაგალითად ნათქვამია, რომ არსებობს დიდი მწერლობა, რომ არსებობს მწერალი, ვთქვათ, აკამორჩილაძე იგულისხმება, რომელზეც ნათქვამია, რომ ისა ის როლს როისია, ან შეიძლება სამთავრობო ჩაიკა არის. ახლა მახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირში სიტყვა როლს როის ვერაინ ვერ გაიგებდა, მაგრამ ჩაიკას თუ იწყოდნენ, ამას აუცილებლად მიხვდებოდა, დიდი მანქანა იყო და განსხვავებული მანქანა იყო და ჩვეულებრივ ადამიანს არ შეიძლებოდა ყолоდა. მოკლედ, არის ჩვენი წელობა ნახსენები, მაგრამ თვითონ ეს წიგნი არის დღევანდელობის წელობა. მე ვთქვი, რომ 21 საუკუნის ჩემი აზრით თავარი ქართული წიგნია, მაგრამ სხვა საუკუნეებში ჩვენ ვირად გადავიყვანდით და ვიტყოდით, რომ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მოვლენა არის მთელს ჩვენს ლიტერატურაში. და დიდი ხანია ჩვენ რაღაც ასეც ველოდებით, დიდი ხანია ველოდებით, Ну, было забыло, что он был, да, и с этой цигни, ровнолщиц, рамерой, озда, шведепстру, рамеша, эшалот, премис, митцема, шеид злебодец. Ну, чем я зле, что он амазе гаведит, асеркат, амхаззе гаведит. Смата шорис, истон, болоханевши, садрац, садрац, что он дидит арматебеби гвакс, рагаца, смуастаев, симитор, что он, да, цема, ашеид злеба, самудамот, кцелдебодец, და აი ლიტერატურაში ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს აღორძინება პირველი არ არის ეს ამბავი რომ კარგი რამეები იწერება ჩვენ გვაქვს ახლა სერიოზული ლიტერატურა სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წერტილია საქართველო ამ თვალსაზრისით თუმცა სოფლიო ამის შესახებ შეიძლება ბევრი არ იცოდეს მაგრამ სადაც ოდნა მაინ შეუღეთ კარი და გავაგებინეთ მაგალითად ფრანკფურტის ციგნის ბაზლობაზე რომელიც სხვა შორის თვითონ მთელი ბაზრობა ამ წიგნშიც ფიგურირებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ფიგურირებს, რაც კი მომხდარა ბოლოხანებში და მანამდეც. თუ ჩვენ ოდნავ მაინც ვაგზნობინეთ, ვინ ვართ, იმათ ეს მშვენივრად დაინახეს. მშვენივრად დაინახეს. მოკლედ წიგნი იწყება იმით, რომ არის მოცემული ერთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს. მე მაგალითად ვერ დაგიმალავთ რომ ამ წიგში პირველად გავეცანი მაგ ტერმინს რომელსაც ქვია ეიდეტიზმი და ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული თავისებურება მე არ ვიტყვი რომ ეს დაავადება როდესაც ადამიანი ყველაფერს ასე ვთქვათ გრაფიკულად იმახსოვრებს ოღონდ გრაფიკულს რო ამბობს რომ მახსენდება პირველი კომპიუტერები და მათი გრაფიკული მონიტორები ეს იმას ნიშნავს იქ არა გრაფიკული მონიტორები იყო მარცერა შეიძლება და მარტო ბძანებების მაგალითად ეტყოდი პრინტ და ის დაბეჭდავდა ეტყოდი ოპენ და ის გახსნიდა ეტყოდა save და ის დაიმახსოვრებდა ახლა ეს სხვანაირად ხდება მოიხსენებათ მაგრამ იყო ძრო როცა ჩვენ მას ველაპარაკებდით ანუ წერდით წერილებს კომპიუტერს და შემდეგ გაჩნდა გრაფიკული გრაფიკული ნიშნავს რომ გამოსახულება არის ანუ შეიძლება ახლა სურათი იყოს და სულ სხვა სულ შეიცვალა ყველაფერი რა თქმა უნდა ბუნებრივია. აი ეიდეტიზმი არის რა ასე იმახსოვრე. როგორც რაღაცა PDF ფაილს ისე ხედავ ყველაფერს. ან როგორ GIFs, ან როგორ ყველამ ვიცით რა ფორმატები არსებობს. ეს მჭირსო მეო. ამბობს ის და მე უღლეს უთქვამს რომ შენო ეგო მჭირსო გაფანტულიო. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით არსებობს თუ არა გაფანტული ეიდეტიზმი, მაგრამ ხატებით არის დატვირთული მთელი ციგნი და მოდალობებით და ეს არის ციგნი, რომელიც არის სიტყვის უზენაესი ძალაუფლების გამომხატველი. როგორც ხშირადაა ციგში ნათქვამი, ეს არის სიტყვის ოსტატობა და შემდეგ იწყება თამაში. თუ არის სიტყვის ოსტატობა, მაშინ იქნება სიტყვის მარგარიტობაც, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცით, რომ იგულისხმება ესა თუ ის რომანი. როგორც გითხარით, იქვე ახლოს არის ბავშვების სასაფლაო. ამავე დროს ძმები კრიმების სასაფლაო. ამავე დროს ბერლინი თავისი ცემენტისფერი ცით. ამავე დროს მარიკა რომელსაც შეუძლია სადღაც წაიყვანოს ჩვენი ავტორი, იმიტომ რომ მარიკა არის მისი ვერგილიუსი. ამბიციები როგორც ხედავთ, რომანს დიდი აქვს. ანუ ავტორი ამბობს, რომ იგი რაღაცნაირი დანტეა, რახან მას ყავს რაღაცნაირი ვერგილიუსი. დანტეა ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ წინაშე იქნება მოგზაურობა ჯოჯოხეთში. მოგზაურობა თანამედროვე ჯოჯოხეთში. მოგზაურობა იმ სამყაროში, სადაც ბავშვებს ხოცავენ და როდესაც ვიტყვით რომ ეს დაუშვებელია, ჩვენ გვეუბნებიან რომ აბა ამ ბავშვებს რაღაცა ხო უნდა უყოთ. არის ასეთი გახსენება, რომ ავტორი არ არის უბრალო კაცი. ავტორი გაიხსენებს, რომ იგი რაინდია ბოლოს და ბოლოს. ავტორი გაიხსენებს მეფეს და მეფის მიერ მისი ავტორის რაინდად კუთხევას, რომელიც ძალიან მოგვაგონებს ერთი დამთხოვული კაცის რაინდად კუთხევას ერთ შესანიშნავ რომანში. როგორც ხედავთ, სწორება არის დონ კიხოტზე, სწორება არის დანტეზე, სწორება არის მეფეებზე, სწორება არის ჩვენს მეფეზე, რომელიც თან მომღერალი იყო და თან რაინდად აკუთხებდა ხოლმე ხალხს ტუალეტში და გახსენება არის იმაზე, რამ შეკრიბა ერთად ეს ხალხი. ოვალური უნიტაზის რაინდი უწოდა საკუთარ თავს და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ რა უცნაურ გარემოებაში იყო მართლა დონ კიხოტი ნაკურთხი რაინდად, როცა ფუნდუკში იყო და მისი დანახვით ფუნდუკი ჰერცოგის სასახლე იყო და მე ფუნდუკეს აზრით ეს ცოტა ვერ იყო ჯანმრთელი, მაგრამ მაინც იქნა ნაკურთხი და ნელ-ნელა გაცნობს იგი თავის თავს. გამოჩნდება ბავშვი, ბავშვი. როგორც გითხარით, ჩვენ სწავს ბავშვი, არის ზაზა დრო, მარიკა სარკე, ხოლო ბავშვის სტელა არის ფოკუსი და ყველგან აქ იქნება ძალიან ბევრი გალაქტიონი, ძალიან ბევრი მინიშნება და ბოლოს და ბოლოს გადვიყვანს ბავშვი სხვა ბავშვზე და სხვა ბავშვი გადვიყვანს სხვა ხალხზე და სხვა ხალხი დაწერს სხვა რომანს. ბავშვ სტელას ყავს მეგობარი ზოი გვარად პოდესვა. არაფერი აქ შემთხვევითი არ არის, არც სახელი, არც გვარი. ზოის ყავს მშობლები მილა და მილო პოდესვები და როდესაც მარიკაზე იყო ლაპარაკი, იქ იქნება ეს სიტყვები ნათქვამი, რომ მარიკა პირდაპირი ეთერია, ხოლო მილა უფრო ფარული კამერა. ანუ ნელ-ნელა ვეცნობით სხვა სამყაროს. სხვა სამყაროში მილო პოდესვა წერს წიგნს, რომელიც არის სიტყვებზე. და იმისთვის, რომ სიტყვის ფასი გავიგოთ, იქნება მოცემული სიტყვა და იქნება სიტყვის ნათესავი, სიტყვების მთელი 4-4 გვერდი. ამ წიგნში ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მე მინდა იქიდან პატარა ადგილი წაგიკითხოთ, რომ იცოდეთ როგორ ქმნის ავტორი ჩვენგან, როგორ აკეთებს ავტორი ლინგვისტს. ანუ როგორ გაგვატარებს ლინგვისტიკის კურს ისე, რომ ჩვენ ამისთვის მომზადებული არ ვართ. ჩვენ უბრალოდ კითხველი ვართ და ის იწყებს ასე, მაგალითად სიტყვა. სიტყვა სიტყვის ამდენჯერ ხსენებაც მაშინ ცოტა თავბრუ დამახვია ხსენებამაც. თავში უცბად ერთიანად ამიტვირთა სიტყვა სიტყვასთან დაკავშირებული სიტყვები. ანუ ბილატერალური ერთეულები, რომლებშიც მატერიალური ფორმები შეერწყმის იდეალურ შინაარსს და იწყება. სიტყვის კონა, სიტყვის ფასი, სიტყვის კაცი, სიტყვის თქმა, სიტყვის ფუძე და ასე ხუთი გვერდი, როდესაც თქვენ ხვდებით, რომ იხსნება თქვენს თვალწინ ნებისმიერი ნათქვამი, რომ იმის უკან დგას მთელი სამყარო. ანუ ამ წიგნის უკან დგას დიდი, დიდი სამყარო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სიტყვას 1000 მნიშვნელობა აქვს. რა კარგია, რომ ავტორმა ეს გვიკარნახა, ეს ბილატერალური ფორმები მოიფიქრა და ჩამოგვიწერა. ჩვენ შეგვიძლია 1-2 მივაწეროთ კიდე დავამატოთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ უსასრულობას, ჩვენ ხედავთ რას, რომ არის სასრული რაღაცა, რომელიცგანაც მიიღება უსასრულობა. ანუ რა არის წიგნი ბოლოს და ბოლოს? რატო იწერება წიგნები? წიგნი არის სასრული რამ, დათვლილია, ბატონო, 300 გვერდია, 15000 სიტყვა, ამდენი სარი, შექსპირმა იხმარა ამდენი სიტყვა, რუსთაველმა იმდენი სიტყვა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის დათვლილი სასრული ოდენობა, რომ გადაშლი კითხულობ და იმდენი არის ინტერპრეტაცია და იმდენ რამეს გვასწავლის, რომ იქნება უსასრულობა. ზაზა ბურტულაზე დაწერა წიგნი დროზე, ანუ უსასრულობაზე. ამიტომ მან დააფიქცირა ყველაზე ადრინდელი რამეები, რამე რო იყოს, იქ იქნება ცოტა გილგამეში, ცოტა ჰომეროსი, ცოტა მუციუს ცეოლა, ცოტა რომის ისტორია, ცოტა ძველი დრო არის დაფიქსირებული და დაფიქსებულია სწორედ დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე 24 თებერვალი გამოიცნო. ის დრო გამოიცნო, როდესაც რუსეთის იმპერატორმა განიზრახა სოფლიოს ბავშვები დახოცოს და დაარქვა ამას სპეცოპერაცია უკრაინაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ საურონის ომი სამყაროსთან და ეს გამოიცნო ამ წიგნმა. ბევრი რამაც არის აქ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული შინაგანი სამყაროს გადმოშლა ჩვენს თვალწინ, მაგრამ ამავე დროს, როგორც გითხარით, ეს არის ორი რომანი, ერთი, როგორც გითხარით, პოდესვამ დაწერა სიტყვებზე. იმ რომანში, რომელიც ამ რომანის ერთ-ერთი კვერომანია. არის რაღაც უცნაური სახლი აღწერილი. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ის, ჩვენ ყველას და იქ არის ლიფტი, ბევრი, რვა ლიფტი. და იქ არის ლიფტი ორი და ლიფტების უფროსი კაცი, რომელსაც აბესალომი ქვია, აბესალომ ბაბენკო. სულ მახსენდება ამაზე ჩვენი გენიალური ავტორის, სხვა გენიალური ავტორის წიგნი. რომელშიც ნათქვამი არის, რომ როდესაცო ამ კაცისო ცოლიო მეორეჯერ გათხოვდაო, გერმანელს გაყვაო, იქო გაუჩრათო შვილები ჰანსი და ციალაო. ეს ცნობილი წიგნია, რომლისგანაც ცნობილი ფილმი გაკეთდა, მოგეხსენებათ, და ამ ჰანსა და ციალაზე ეს გამახსენა ჰანსი და ციალა აბესალომ ბაბენკომ, სადაც ძალიან საინტერესო შეხამება და იქ იწყება, ასე ვთქვათ, ამ სახლის აღწერა. ეს სახლი თავისი ლიფტებით ძალიან მაგონ, ეს ვერტიკალური ჯოჯოხეთი ძალიან მაგონებს, ასე ვთქვათ, იმას, რაც დანტესთან არის. მოგეხსენებათ, როდესაც გმირები აღმოჩნდებიან სამყაროს ცენტრში, სადაც ცეცხლის მაგვრად ყინული დახვდებათ, იქიდან ისინი ავლენ ზემოთ, სადაც იწყება მიწიერი 64-ის დაბოლოებული, ასე ვთქვათ, განსაცმენდელი. და ამ განსაცმენდელს მთის ფორმა აქვს და იქამდე რაღაცნაირი ლიფტით არიან ასრულები. აი იქ იჯდა დანტემ, რო იცოდეს, მან არ იცოდა რა ერქვა იმ კაც, ვინც ესენი აიყვანა, იმას ერქვა აბესალომ ბაბენკო. მერე იქნება საუბარი დანტესა და ხარაგაულზე. ჩვენს დიდ პოეტს უწინასწარმეტყველეს მთაწმინდაზე დაკრძალვა, მაგრამ ხო იცით, მე მირჩენია დიდხანს ყავდეს და მთაწმინდა მოითხდის. მერე ნათქვამია დანტესა და პლატონოზე, ფიზიკურ მსგავსებაზე და ჯავახიშვილსა და ბურტულაძეზე. ჯავახიშვილი და ბურტულაძე შემთხვევით არ არის ნახსენები. ფიზიკური მსგავსების გარდა თქვენ მოგეხსენებათ, ზაზა ბურტულაძემ როლი შეასრულა ეს მწერალი მსახიობის გახლავთ, როლი აქვს შესრულებული მთავარი ქართველის როლი შეასრულა, რომელზე არავის არ გვინდა რომ ვიყო თემურას ხევისთავი, მაგრამ ყველანი რაღაცნაირად ვართ. აი ბოლო დღეებმა, ბოლო ჩვენმა განცხადებებმა საქართველოს სახელით კიდევ უფრო დაადასტურა, რომ თემურას ხევისთავი ძალიან ღრმა ქართული სახეა და თემურას ხევისთავად არის გადაქცეული ახლა თუ არა ნახევარი საქართველო. და იქ, სადაც ჩვენ ამას ყველაფერს ხედავთ, ამ მსგავსებაში ჩვენ ხედავთ იმასაც, სად ვცხოვრობთ ჩვენ, რომელ ჯოჯოხეთში ვცხოვრობთ ჩვენ. ბოლოს ამ წიგში არის უცნაურობა. მოკლედ, იმდენი ჩანაფიქრია ამ წიგში, ყველას მე ვერ ამოვიცნობდი და ვერც ვიტყოდი, მაგრამ ბოლოში მოულოდნელად დაგხვდებათ, მეგობრებო, აი ასეთი ცარიელი ფურცლები. თან 1-2 ნახეთ, 3. შემთხვევითი ეს, რა თქმა უნდა, არ არის. ადრე შეიძლებოდა ყოფილიყო შემთხვევითი, როდესაც აკინძვაში და ივაში, ასე ვთქვათ, თაბახებად რო იკინძებოდა და კომპიუტერი ვარიყო და ანგარიში რო შეუძლებელიყო. არა, მეგობრებო, ეს ცარიელი ფურცლები არის ის ცარიელი ფურცლები, რომელიც ყველა წესიერ წიგნში იგულისხმება და აქ უბრალოდ ავტორს ვენაცვალე აიღო და ჩაგვისვა პირდაპირ წიგში. თქვენ იცით როგორ მთავრდება მაგალითად ჯადოსნური მთა. ჯადოსნური მთა მთავრდება ასე: მასში ჰანს კასტორფი კვდება, მაგრამ მერე ავტორი, რომელიც მიიღებს ამ წიგს, ამოხევს ამ ფურცლებს და დაგვიტოვებს ისე, რომ ორ გვერდში უნდა მოკვდეს, მაგრამ ის ორი გვერდი არ იქნება. და აქ ეს ორი გვერდი, სადაც რაღაცა უნდა მოხდეს, არის. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა. თუ ხართ მზად, წაიკითხოთ ისეთი წიგნი, რომლის შინაარსის გადმოცემა შეუძლებელია, რომელზეც შეიძლება მარტო ითქვას, რომ აი ამდენი გვერდია, მასში ამაზე და ამაზე არის ლაპარაკი, მასში არის საქართველოს ბოლოხანების ისტორია, მასში არის ბოლოს და ბოლოს ავტორის ერთი ჰიპოსტასი გადმოცემული, რომელზეც მე ახლა შევჩერდები, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე გამარჯვებულ სახეზე, ერთ-ერთ ჩემპიონ სახეზე, რომელიც ამ წიგში ფიგურირებს. თქვენ ალბათ ატყობთ, რომ ამ წიგზე ლაპარაკის ერთი გადაცემა არ ეყოფა, მე კიდემ ექნება ამაზე საუბარი, ეს აუცილებლად იქნება, მაგრამ ერთ სახეს შევეხები. ლაპარაკია იმაზე, რომ ერთხელ თბილისში ჩამოვიდა ლეონიდ ბრეჟნევი. ყველას გვახსოვს ეს ამბავი, ძირითადად გვახსოვს იმით, რომ მან თქვა: ნიპადვილი თბილისის დინამოსი ნიზრა მეზანი ხვალელიო. ანუ თბილისის დინამოს წარმატებას გაუსვა ხაზი და კიდევ ეთყობა ქართველებმა დაუწერეს სიტყვა მარტო თვითონ არენდო თავის ნაწერს იქ იყო კასო ძალზე ნუიკვეხნი ეს ჰქონდა ციტირებული ვეფხისტყაოსანი ლეონიდ ბრეჟნევს სულ ვეფხისტყაოსნის კითხვაში იყო რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილო სიტყვა თქვა თბილისში თუმცა აქ აზერბაიჯანისგან განსხვავებით აზერბაიჯანი და ავღანეთი და თბილისი და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთმანეთში არ არევია ისე სხვაგან მოსულია ასეთი ამბები და მას გაუკეთეს სპეციალური ვარსკვლავი იმ ვარსკვლავში ხალხი იჯდა მე ვიცნობ თითქმის ყველას ვინც იჯდა ვარსკვლავში იმიტომ ცხოვრებაში იმდენი ადამიანი შევხვდა ვინც მითხრა მე იქ ვიჯექიო თუ ნენელა შეიმსო ჩემი ვარსკვლავი და რაც არ ვიცოდი აგერ აღმოჩნდა რომ ჩვენი ავტორიც ესე იგი იმ სამყაროდანა იმ ბავშვებიდანა ვინც მეურბენინა ყვავილი ლეონიდ ბრეჟნევ მაგრამ როდესაც ლეონიდ ბრეჟნევთან მიბიხარ და კაცი ხარ და ყვავილი მიგავს ეს არ ყოფილა ლამაზი ეს არ ყოფილა სწორი და ამიტომ უნდა ჩაგაცვან ქვედა კაბა იუბკა ეგრეთ წოდებული და გაგაქციონ ბრეჟნევთან მით უმეტეს თუ ლამაზი ფეხები გაქვს და კაცი ქალად უნდა გადააგაქციონ იმისთვის მისატანი ყვავილების ხათრი და უცებ ჩვენ ხედავთ კაცს რომელიც გადაცმული კარბის ყვავილებით ხელში და ეს ჩვენი ავტორია და აქიდან იწყება ყველაფერი ანუ წავა ეს სიღრმეში ეს ამბავი გაიხსენებს იგი ბავშვობას როცა დედა აცმევდა აცმევდა კაბებს და უცებ ჩვენს თვალწინ იქნება წინასწარმეტყველი არ შეიძლება არ დაიბადოს აქ განათლებული კაცის თავში ტირესიასის სახე რომელიც არის სოფლიოს ყველა დროის ყველაზე დიდი წინასწარმეტყველი რომელმაც ოიდიპოს წინასწარმეტყველა ის რომ ის აღმოჩნდება ის ვისაც ეძებს რომელიც იყო ზუსტად ასეთი იგი ერთხელ იყო კაცი მერე იგი იყო კალი მერე იგი იყო გველი მერე იგი იყო ისევ კაცი და მერე იგი გასცემს პასუხს ღმერთების შეკითხვას. კერძო, ზევსი და ჰერა იკამათებენ და ეს არის ისეთივე კამათი, როგორიც არის კაცი ადამიანში ლუარსაბისა და დარეჯანის კამათი. ანუ კითხვა იქნება ზუსტად ესეთი შემთხვევითი უაზრობებიდან. კითხვა ვინ უფრო მეტ სიამოვნებას იძებს სექსიდან, კაცი თუ ქალი? ზევსი ამბობს, რა თქმა უნდა, ქალი, ხერა ამბობს, რა თქმა უნდა, კაცი. ვის უნდა ვკითხოთ ეს? რა თქმა უნდა, ისე წინასწარმეტყველს, რომელიც ქალიც ყოფილა, კაციც ყოფილა, სექსიც ჰქონია და ახსოვს, რომელ დროს რა სიამოვნება მიიღო, დაუსვეს ეს კითხვა ტირესიას და ტირესიასმა ზევსის მხარე დაიჭირა, იმიტომ ჭკვიანი კაცი იყო, როცა ზევსი და ჰერა გეკითხება ჩვენ შორის ვინა მართალიო, უნდა თქვა ზევსი რა თქმა უნდა. ეს კითხეთ მთელ საქართველოს პარლამენტს, მაგრამ ყველა შესანიშნავად იციან, როგორ უნდა გასცენ ასეთ კითხვას პასუხი. და აი, გასცა პასუხი, რაც არ მოეწონა ჰერას, თქვა ტირესიასმა, რომ ქალი იღებს მეტ სიამოვნებას და დაისაჯა, ანუ დაჯილდოვდა იგი ჰერას მიერ, ჰერამ იგი დააბრმავა. ჩვენი წიგნი ასევე არის ბრმა წინასწარმეტყველის მიერ დაწერილი. ეიდეტიზმი, ანუ ყველაფრის გრაფიკული დამახსოვრება სწორედ ამ უცნაური სიბრმავის ნიშანია. არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს წიგნი იწერება იმის შემდეგ და იგივე პრეტენზიები აქვს, რაც ჰქონდა ჯორჟე სარამაგოს, როცა მან სიბრმავე დაწერა. ეს წიგნი ჩვენ საზოგადოებაზეა. ეს წიგნი ჩვენს უბედურებაზეა. თუ გვინდა გავიგოთ, ესე ორი შანსი გვაქვს საერთოდ, თუ გვინდა გავიგოთ ვინ ვართ ჩვენ. პირველი, მოკლე გზა. ავიღოთ იბია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი და დავაფინალოთ მისი წაკითხვა, წავიკითხოთ ბარემ ბედნიერი ერიც. მეორე გრძელი გზა, შედარებით გრძელი გზა, თანამედროვე გზა, ავიღოთ ზაზაბულ ჯულაძის რომანი, რომელიც სათავეში ჩაუდგა ჩემი აზრით ჩვენს ლიტერატურას 21 საუკუნეში, წავიკითხოთ და გავიგებთ რა გვჭირს ჩვენ, რა ჭირს ზაზას, რა ჭირს ქართულ ენას, რა ჭირს მსოფლიოს და რა უბედურებამ უკარნახა ჩვენს მეზობელ ქვეყანას კაცი ჭამიობა 21 საუკუნე. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ძიმები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.